Goeiedag, liewe luisteraar. Ons het verlede keer met mekaar gesels oor die Here Jesus se vernedering en vandag gaan ons met mekaar praat oor sy verhoging. Nou wil ek miskien vir persone wat nie verlede keer na die program geluister het nie, net die draad so 'n bietjie optel dat ons daarom die verband kan sien. So ek gaan vir jou net so 'n bietjie vertel dat ons die vorige keer met mekaar oor gepraat het dat Paulus in Filippense by die tweede hoofstuk begin om te sê dat hy die Filippense aan sekere groot, wat sal ek dit noem, geloofswaarhede, heilshandelinge van God se kant, noem dit wat jy wil, wou herinner dat die Here hom as het ware met 'n vierdubbele kabel aan die gelowiges verbind het, dat hy vir ons as gelowiges die troos in Christus gee, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, innige meegevoel en vyftens meelewing. Daarom het hy vir die Christusgelowiges in Filippi gesê dat hulle hulle geestelike eenheid moet uitlewe. Hulle moet mekaar lief hê as 'n gevolg van die feit natuurlik dat die Here hulle eers lief gehad het. Jy onthou nog daardie skema, ek het twee programme gelede daaroor gepraat, dat Paulus sê aangesien die Here hierdie dinge aan julle gedoen het, daarom moet julle nou op 'n bepaalde manier lewe. Byvoorbeeld die eenheid moet uitgelewe word. Hulle moet mekaar lief hê, een van hart wees en saamwerk met dieselfde doel voor oë. Hulle moet Christus se voorbeeld navolg deur ander se belange voorop te plaas. Dit bewerk natuurlik alles eenheid, liewe luisteraar, is dit nie waar nie? Daarom het die apostel hulle ook aangespreek en gesê dat selfsugtige ambisies die eenheid in 'n gemeente verwoes, want dit laat die gelowiges met mekaar wetywer. En toe het ons ook gespreek oor die belangrike gedeelte van Filippense 2 waar Paulus aanhaal uit 'n baie ou kerklied van destyds. En hierdie lied besing van die belangrikste eienskappe van Christus, byvoorbeeld hy is van altyd af by God. Hy is aan God gelyk omdat hy self God is. Alhoewel hy God is, het hy mens geword om God se verlossingsplan tot uitvoer te bring. Hy het nie net 'n skynliggaam aangeneem nie, maar hy het werklik mens geword. Hy het uit liefde vir sy Vader vrywillig afstand gedoen van sy heerlikheid en sy mag. Hy het aan die kruis vir jou en vir my sondes gesterf, met die gevolg dat ons die ewige dood vrygespring het. En dan in die volgende gedeelte, God het hom verheerlik omdat hy gehoorsaam was. God het hom in sy ereposisie aan sy regterhand herstel, van waar hy ewig regeer, en uiteindelik tydens die laaste oordeel sal almal, selfs die wat veroordeel word, hoor, erken dat Jesus Christus die Here is. Met ander woorde, ons het op 'n dieptepunt afgesluit verlede keer, die punt van die kruisiging. As ek daaroor net 'n laaste opmerkingie mag maak, die Romeinse owerhede het natuurlik gevaarlike misdadigers straf deur hulle te kruisig. Dit was 'n geweldige, pynlike en 'n vernederende manier om te sterwe, en 'n mens kon daar lank ly voordat jy regtig sterf. Die gevangene is aan die kruis vasgespijker of vasgebind en dan so gelos om te sterwe. Die meeste het uiteindelik gewoon versmoor, aangesien hulle lyf, wat aan hulle arms hang, asemhaling al hoe moeiliker gemaak het. Nou, dit was die dieptepunt wat die Here Jesus moes deurgaan, dat hy gekruisig is, gesterwe het en begrawe is. En dat bely ons elke Sondag, en dat hy op die derde dag weer opgestaan het. En daarom gaan ons vandag so 'n bietjie meer aandag daaraan gee. Kom ek lees dan nou Filippense hoofstuk 2 vers 9 tot 11. Want dis die gedeelte waarby ons vandag gaan stil staan. Nou let op dat daar in vers 9 begin word met die woordjie daarom. Nou wil ek net die verband kry. Die vorige verse het gesê hoe dat hy verneder is, hoe dat hy om homself verneder het in die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Dat hy vers 8 het gesê hy het homself verder verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood van die kruis. En dan nou vandag se gedeelte waar die grafiek nou begin opgaan. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Jy sien dus, dit sal 'n bietjie onvolledig wees, liewe luisteraar, as ons nou sou bly stil staan by die vernedering van die Here Jesus en ook nie net oor sy gehoorsaamheid 'n bietjie gaan praat nie. Let dus op, liewe luisteraar, wat na Jesus se optrede hier by die uiteinde gebeur. God die Vader se inisiatief kom weer na vore. Hy super verheerlik sy seun, as ek dit so mag uitdruk. Want jy sien, Jesus se gehoorsaamheid roep as dit ware God die Vader se reaksie na vore. Hierdie gekruisigde middelaar word nou uit sy diepste vernedering deur God verhoog en 'n waardigheid gegee as die Here van hemel en aarde. Daarom sien 'n mens dat in hierdie gedeelte wat ons nou saam moet lees eintlik met verlede keer se versies, dat die kontras baie duidelik na vore kom. Eers is daar sy vernedering. Paulus skets dit in baie diep, sinnige, ernstige terminologie. En nadat hy beklemtoon het hoe dat die Here Jesus regtig verskriklik verneder is, maar dat hy altyd sy godheid en sy mensheid behou het, staan hy nou op. Word hy deur God die Vader verheerlik. Sy verhoging het wêreldomvattende betekenis. Wonderlik, is dit nie? Uiteindelik loop dit dan ook uit op 'n wêreldwye aanbidding en verering. En so word die Here Jesus dan ook tot meer as net 'n voorbeeld. Dit blyk dat hy, die nederige en die vernederde, Here van die ganse skepping was en is. Ons moet dus oplet in hierdie gedeelte, liewe luisteraar. Dit gaan nie net om die Here Jesus as 'n voorbeeld nie. Dit gaan om hom as die Here van die hele skepping. Hy wat so laag kom buig het, ontvang nou weer die hoogste eer van sy Vader. Hy word weer met God gelykgestel deur sy opstanding en sy hemelvaart en mense kan dit sien en belewe. Ja, Jesus gaan sit selfs weer aan die regterhand van God. Hy gaan sit daar self as God. Sy verheerliking staan dus uiteindelik lynreg teenoor die vernedering wat hy moes verduur. Hy wat arm geword het, het uiteindelik weer ryk geword. Hy wat verwerp moes word, se offer is weer aanvaar. Maar die uiteindelike hoogtepunt sal eers by sy wederkoms wees, wanneer alle geskape wesens, met ander woorde, gelowiges en ongelowiges, hom sal moet erken vir wie hy is. Vers 10 sê dan ook vir ons wie hulle is. Elkeen in die hemel, dit wil sê die gerubs en die serafs, al die verloste mense ook. Ook diegene op die aarde. Ja, alle mense op aarde sal uiteindelik moet erken, hy is die Here. Selfs diegene wat onder die aarde is, met ander woorde wat nie jou gewerpte mense is, die bose magte en demone, ja, die ganse skepping se tonge sal moet erken, Jesus Christus is die Here. Staan hier in Filippense 2 vers 11. En daar, liewe luisteraars, het ons dan ook nou die klimaks van Jesus se uiteinde by die wederkoms. En dan gaan Paulus verder voort om te sê, wanneer die Seun so verheerlik word, is dit tot eer van God die Vader. Want is hulle dan nie een nie? Natuurlik. Jy en ek glo dit ook op grond van wat die apostel Paulus vir ons sê. Nou mag jy my dalk vra, hoe moet ek nou optree in hierdie deurmekaar wêreld waarin ons woon? Die antwoord is, sê Paulus, in gehoorsaamheid aan God. En waar kry ek die regte gesindheid? En weer eens, antwoord die apostel, in die allerbeste voorbeeld van 'n lewenswyse, naamlik die van die Here Jesus self. Maar jy en ek moet daarby onthou, liewe luisteraar, om so 'n gesindheid en so 'n houding te kan openbaar. Vra nie maar net 'n sprokies lewe, soos die van die prins uit die goue stad wat ek jou verlede keer vertel het nie. Jy en ek sal diensknegte moet word, soos die man van Nasaret. Hy is volgens Paulus ons hoogste en ons beste voorbeeld en hy is terselfdertyd ons Here. Dus nie net 'n voorbeeld om na te volg nie, maar die Here wat terselfdertyd aanbid moet word. Wat 'n wonderlike ingryping van God was dit nie, om sy seun na die wêreld toe te stuur, sodat jy en ek deur in hom te glo, die ewige lewe kan beerwe. Nou, liewe luisteraar, voor ek nou hierdie drie versies stukkie vir stukkie saam met jou gaan deurbyt, kom ek maak 'n paar algemene opmerkings, sodat ons 'n oorsig kan hê van wat ons gaan doen. Jy sien, mense probeer selfsug baie keer verdoesel deur op hulle sogenaamde regte te staan. En dan dink hulle, ek kan maar hier 'n bietjie oneerlik wees, dis nie so erg nie, of ek verdien in elk geval beter, of ek kan maar al hierdie geld op myself uitgee, want ek het mos hard gewerk daarvoor. Iemand in ons tyd kan selfs sê, ek gaan 'n abortie laat doen. Ek is mos baas oor my eie liggaam. Luisteraars, gelowiges mag nooit hierdie tipe van instelling hê nie. Ons moet bereid wees om ons regte prys te gee ter wille van ander, om hulle so te dien. As jy sê jy's 'n Christus gelowige mens, moet jy ook bereid wees om te leef soos Christus gelewe het. Jou optrede moet wys dat jy bereid is om op 'n nederige manier diens te lewer. Moenie altyd op die regte staan nie. Selfs al sou jy geen erkenning kry vir jou dienste nie, moenie vasklem aan jou regte nie. Die Here Jesus sou dit kon doen, maar hy het nie vasgeklem selfs aan sy godheid nie. Hy het hom nie te hoog verhewe geag dat hy nie bereid sou wees om onder sondige mense te kom lewe en werk nie. Hy het God gebly, maar hy het ook te gelykertyd mens geword. Hy het ons 'n voorbeeld gestel van nederigheid, en juis op grond van wat hy gedoen het, sê Paulus, daarom het God hom tot die hoogste eer verhef, hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde is en onder die aarde is, die knie sou buig en elkeen sou erken. En daar het ons hiervoor uitgryp aan die wederkoms, né? Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Kom ek sê dit andersom, luisteraar, die menswording van die Here Jesus was 'n daad van die Seun van God wat van altyd af bestaan en wat self God is. Dit het hy nooit afgelê nie. Daarom is dit so belangrik dat ons baie mooi sal besef dat Jesus se verhoging. Daarom moet jy en ek besef, liewe luisteraars, dat die Here Jesus Christus se verhoging juis vir ons die bewys is van wie hy werklik is. As daar nou nog enige twyfel is, het hy dalk sy godheid gelaat toe hy na die wêreld gekom het? Nee, hy het dit nooit gelaat nie. Hy het altyd deurgaans God gebly. En dit sal uiteindelik by die wederkoms finaal blyk, as ons dan nou nie meer in ons tyd mense kry wat nie meer wil aanvaar dat die Here Jesus regtig opgestaan het en dat hy regtig na die hemel teruggegaan het nie. Broers en susters, dan wag daar 'n geweldige ontnugtering by die wederkoms van die Here Jesus. Want op daardie dag, sê Paulus baie duidelik, sal elke tong moet erken Jesus Christus is die Here. En jy moet oplet dat mense nie op daardie dag sal kan sê, "Haai, ek het nie geweet nie." Die Bybel sê dan nou vir ons intussen tyd dat hy die Here is. En die enigste uitstaande aspek is nog sy wederkoms. En as ons nou alles reeds wat die Bybel voorsê het en wat gaan gebeur ervaar het, dan is daar nou nog net die een groot gebeurtenis, naamlik dat Jesus weer kom. Dan het ons mos nou goeie rede om dit te aanvaar. Nie waar nie, luisteraar? Nou ja, ek het gesê ons gaan bietjie indringend ook na hierdie drie verse kyk. Kom ons doen dit dan. Ek begin by vers 9. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Jy sien, liewe luisteraar, as vrug van die selfontlediging en selfvernedering van die Here Jesus Christus, volg nou sy verhoging deur God. Nou moet ons dadelik verstaan, die gedagte van verhoging na vernedering kom meermale in die skrif voor. Gaan kyk maar in Matteus 23 vers 12, sal jy 'n voorbeeld kry. En so is dit dan ook hier met die Here Jesus Christus. Hy word uitermate verhoog, vereer as jy wil, tot die hoogste eer verhef deur sy opstanding uit die dood. Sy hemelvaart, sy bekleding met gesag en mag en majesteit en heerlikheid. Daarom skryf Paulus hier in vers 9: aan hom word 'n naam gegee. Die bedoeling in die Griekse taal is genadiglik gegee. Aan hom word 'n naam gegun deur God. Wat nie maar net 'n naam is nie, maar volgens die beste lesings waaroor ons beskik, is dit die naam wat bo elke naam is. Met ander woorde, wat die naam is, word nou nie onmiddellik hierdeur Paulus gesê nie, maar uit wat gaan volg, kan ons aflei dat die hoogste van alle name die was wat sy soewereine heerskap aandui, naamlik Here. 'N Naam dus waarin sy mag en sy waardigheid, sy gesag, sy eer, sy heerskappy, sy aanbiddelike goddelikheid in 'n brandpunt saamgetrek is. Jesus Christus is die Here. En broer en suster, ek wil dit onderstreep soos wat Paulus hier doen, want Paulus wil dit as dit ware in ons harte inbrand. Jesus was nie maar net 'n mens nie. Hy was volledig te gelykertyd God, maar hy het die gestalte van 'n mens aangeneem. Maar wanneer hy terugkom, kom hy as die Here wat kom oordeel. En daarom is die naam Here wat hy gekry het bo elke naam wat deur skepsele in die hemel of op die aarde gedra word. Jesus Christus, die gesalfde van God, ons verlosser, is ook Here. Aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, aan wie se heerskappy die ganse heelal, die kosmos, onderworpe is. Nou, liewe luisteraar, ek dink selfs dit snap jy en ek nie regtig nie, want dit is te groot vir ons klein verstandjies. Ek dink nou by voorbeelde aan dat ons so van tyd tot tyd in die koerant lees hoe dit daar nog nuwe sterrestelsels in die Melkweg ontdek is. Dinge wat die Here gemaak het wat ons nog nooit eers van gehoor het nie. Ons kom nou eers onder die indruk van hoe God is as ons nog steeds hierdie nuwe dinge ontdek in die hemelruim. En van al hierdie dinge is Jesus Christus ook die Here. Daarom betaam dit 'n mens om ook sy naam met respek te gebruik. Die Here Jesus, liewe luisteraar, is nie maar iemand wat ons kan neertrek in die stof nie. En ons hoef nie te skrik as daar mense in ons tyd is wat hom nie wil aanvaar vir wie hy is nie. Die Bybel sê hy is die Here. So as jy die gesag van die Bybel aanvaar, dan is die belydenis van jou en my hart: hy is my Here. Kom ons grawe so 'n bietjie in op vers 10, want daar staan net sulke belangrike dinge. Sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. Jy sien, die hele skepping sal hulde en eer aan die verhoogde Jesus bring. Die naam van Jesus beteken natuurlik dat hy die Here is. Volgens die Hebreëse woordgebruik druk die naam, sal jy onthou, die wese van iemand uit. Daarom die persoon word soos wat hy is in die ou wêreld bekend gestel deur sy naam. Nou is dit baie treffend dat juis Jesus hier as die naam aangegee word. Die benaming wat sy aardse lewe en menslike natuur aandui, waarin hy in slawe gestalte en in middelaars hoedanigheid verkeer het tot redding van die wêreld. Juis voor hom wat na sy menslike natuur nou verhoog en verheerlik is en aan die regterhand van die Vader sit, juis voor hom moet elke knie buig. Om te wat? Elke knie moet buig voor hom in die erkenning en met ontzag, met hulde betoon, ja, met verering en in aanbidding dat hy die Here is. Jesus Christus is die Here. En nou sê vers 10 vir ons baie duidelik, Die hele skepping, alle redelike wesens, word hier in drie groepe ingedeel. Jy kan ook daarvoor kyk as jy wil in Openbaring 5 by vers 13 sal jy dit kry. Allereers is daar die hemelinge. Die engelewêreld. Of in ruimer sin die hele geesteswêreld, né? Daarna word genoem die aardbewoners, aardse wesens, die lewende mense op die aarde en die derde groep wat dan uiteindelik genoem word is die wesens wat onder die aarde is. Waarmee wel bedoel sal wees dat die afgestorwe siele, die wat na die doodryk neergedaal het, hulle sal ook uiteindelik moet erken wie Jesus is, naamlik die Here. Die opvatting, liewe luisteraar, dat nie net die redelike skepping bedoel word nie, maar ook die redelose. Dus elke moontlike lewende wese, sowel as lewelose skepsels op hierdie stadium, ja die totaliteit van die skepping in geestelike en in stoffelike sin. Dit gaan ongetwyfeld, dink ek, te ver, al word soms in die skrifte die natuurlike redelose skepping ook vir persoonlik. Die bedoeling is, die heilswerk van Christus het wel kosmiese betekenis gehad, wat natuurlik bevrydende waarde het vir die hele natuurlike skepping, want alles gaan uiteindelik herskep word. Ons het al daaroor gepraat. Maar tog skyn hier asof dit net die redelike skepping is. Dit wil sê die geestes en die mense wêreld wat bedoel is. Omdat die buig van die knie en die belydenis met die tong wat ek nou oor gaan gesels in vers 11 anders te sterk beeldspraak sou wees. En daarom lyk dit vir my lewelose dinge soos klippe of bome gaan nou nie betrokke wees by hierdie lofprysing nie. Alleen die redelike skepping kan die knie buig en met die tong belydenis doen as 'n bewuste daad van die verering teenoor die Here Jesus. En daarom wil ek ten slotte stil staan juis by vers 11. Daar staan en uiteindelik sal elke tong erken Jesus Christus is Here tot eer van die Vader. Die grootste toekomsvisioen eindig dan ook in hierdie verse met die wete. Dan sal elke tong erken, met ander woorde, sal bely, Jesus Christus is die Here. Engele en bose geeste, lewendes, alle mense, alle lewende wesens sal uiteindelik Jesus moet erken vir wie hy is. Nou dit is 'n baie belangrike ding wat ons hier in die Bybel lees, luisteraar. Want dit sal beteken dat ook mense wat reeds gesterf het en op daardie dag sal opstaan, onthou Johannes 5 vers 29 leer dat alle mense gaan opstaan, nie net Christene nie. Alle mense gaan uiteindelik opstaan. En dan sal mense geskei word, die beeld wat die Bybel onder andere gebruik is, die skape van die bokke. Gaan kyk maar Matteus 25, Markus 13, sal jy die gedagte kry, selfs ook al in die Ou Testament in Esegiel 34. Daar sal dus finale skeiding kom. Maar dan sal ook die ongelowiges moet erken, Jesus Christus is die Here. Nou moet ons oplet, luisteraar. Die Bybel sê van ons op daai dag sal niemand meer tot bekering kan kom nie, dan is die koel deur die kerk, om nou gewone terme te gebruik. Dit sal dus as implikasie hê, wanneer ook die ongelowiges erken hy is die Here, dat dit 'n belydenis sal wees tot eie veroordeling. Dat mense sal moet erken, ek was al die tyd verkeerd, hy is die Here, maar dan sal dit nie 'n belydenis tot redding wees nie, maar 'n belydenis tot finale veroordeling. Daarom, na die afwaartse neiging van die grafiek in die vorige program toe ons gepraat het oor die vernedering van die Here Jesus, het ons vandag gesels oor die opgaande lyn van kruis na kroon. Die buig van die knie is 'n stomme erkenning en 'n huldebetoon, maar met die tong sal die hoorbare belydenis van sy naam uitgespreek word. Engele en mense sal een wees in aanbidding en in danksegging, in lof en die erkenning van sy volledige heerskap en heerskappy. Want, so sê Openbaring 5 van die 12de vers af, die lam wat geslag is, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer en heerlikheid en lof te ontvang. En op daardie hoë noot groet ek jou dan in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.